Ο συνθέτης της εβδομάδας, Ζορζ Ορίκ, 1899-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Ορίκ κάποια στιγμή γύρω στο 1935 αντιλαμβάνεται πως έχει υποστεί μια ανελιτίστικη διάβρωση. Κατά τη γνώμη του μελετητή και συγγραφέα Colin Roost, συγγραφέα της μοναδικής διαθέσιμης μονογραφίας αφιερωμένης στον Ορίκ, προσπαθώντας να απεμπλακεί από αυτήν του την τάση των προηγούμενων χρόνων, υιοθετεί τέσσερις στρατηγικές προκειμένου να συνθέτει στο εξής. Πρώτον, να συμμετέχει σε ομάδες μαζί με άλλους αριστερούς καλλιτέχνες. Δεύτερον, να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό γράφοντας σε περισσότερα μουσικά είδη. Τρίτον, να γράψει μουσική που απευθύνεται σε νεότερο κοινό. Και τέταρτον, να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις πιο άμεσα στη μουσική του. Έργα του βέβαια με πολιτικό περιεχόμενο, ούτε καν τραγούδια, δεν βρίσκονται στην εργογραφία του μετά το 1935, οπότε δεν έχω βρει κάτι που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις τέσσερις στρατηγικές του. Ίσως η απλότητα της γραφής κάποιων μικρών κομματιών του να συνηγορεί με αυτές του τις στρατηγικές. Όπως λόγου χάρη το «La Seine au matin», «Ο Σικουάνα στο πρωί» για πιάνο, που συνέθεσε το 1937. «La Seine au matin», «Ο Σικουάνα στο πρωί», ήταν ένα μικρό κομμάτι του 1937 του Ζορζ Ορίκ που ερμήνευσε στο πιάνο ο Μπένετ Λέρνερ. Άραγε οι τέσσερις στρατηγικές του προκειμένου να γίνει πιο απλός ή να εκφράσει τις αριστερές του πεπιθήσεις μετά το 1935 μπορούν να συμπεριλάβουν και τη σονάτα του σε σολ μίζωνα για βιολί και πιάνο που συνέθεσε το 1936. Ένα έργο δίχως τις αρμονικές και τις μελωδικές υπερβάσεις, όπως η σονάτα του για πιάνο του 1936 που σας παρουσιάσαμε χθες και που στο κάτω-κάτω δεν ήταν κάτι που συνήθιζε ως τότε. Σε αυτό το έργο του Ναντίον υπάρχει μια folklore, ποτέ-ποτέ διάθεση, με κλασικό προσανατολισμό που φτιαγμένο ήταν θαρρής για να ευθυμίσει, μελαγχολήσει και οτιδήποτε άλλο συνέστημα θα μπορούσε να βγάλει το ακροατήριο. Τα μέρη της σονάτας αυτής είναι αρκετά αργά και ελεύθερα, ζωηρά και αργά. Ερμηνεύουν οι Frank Peter Zimmerman στο βιολί και Alexander Longvich στο πιάνο. Thank you.
Thank you. Thank you.
Ο Φρανκ Πίτερ Τσίμερμαν στο βιολί και ο Αλεξάνδερ Λόγκβιχ στο πιάνο ερμήνευσαν την σονάτα για βιολί και πιάνο του Ζορζ Ορίκ, σύνθεση του 1936. Ένα έργο της εποχής που ο συνθέτης επεδίωξε να σταθεί, να έρθει πιο κοντά, στον μέσο προλετάριο ίσως ακροατή. Δύο χρόνια αργότερα, το 1938, ο Ορίκ θα συνθέσει το επίσης ηλαρό και ανάλαφρο τρίο για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο σε ρεμίζωνα. Άλλο ένα παιγνιώδες έργο, απλότητας και αμεσότητας, όσο και η σονάτα που προηγήθηκε. Ίσως και λίγο ηρωνικό ποτέ πότε. Τα μέρη είναι: αν είμαι, γεμάτο ένταση και μπρίο, λέντο, νεοκλασικής υφής, και τρε αν είμαι. Όλα αυτά τα τρία μέρη είναι στηριγμένα σε παλιές φόρμες, όπως της σονάτας το πρώτο μέρος, της ρομάνς το δεύτερο, όπου ένα ευρύ θέμα περνά από το ένα όργανο στο άλλο, ενώ τα όργανα που δεν ερμηνεύουν τη μελωδία ασχολούνται με διάφορα ραβουργήματα και στολίδια, ενώ το τρίτο μέρος αποτελείται από ένα σύνολο παραλλαγών, στις οποίες ο Ορίκ περνά από ένα ροντό σε ένα βάλς και ούτω καθεξής. Ακούμε το Αρουντό Ντονάξ Ανσάμπλ.
Thank you. Thank you.
Το Αρουντό Ντονάκ Σαν Σάμπλ ερμήνευσε το παιγνιώδες, απλό, χιουμοριστικό και ίσως και λίγο ηρωνικό τρίο για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο σε ρεμίζωνα του συνθέτη της εβδομάδος που διανύουμε, Ζορζ Ορίκ, έργο γραμμένο το 1938. Ας ακούσουμε όμως την άποψη του Ρωσογάλου συγγραφέα, μουσικολόγου και μεταφραστή Μπαρίς Φιοντόροβιτς Σλιότσερ 1881-1969 σχετικά με την ελαφρότητα, ίσως και διαχρονική, στη μουσική του Ζορζ Ορίκ. Ο Σλιότσερ υποστήριζε ότι οι συνειδητές και αυτοειρωνικές προσπάθειες του Ορίκ, που ίσως να δημιουργούσαν την εντύπωση της επιπολαιότητας, μπορεί να έκρυβαν και μια βαθιά μουσική παρόρμηση και πως υπήρξαν έργα του, όπως η σονάτα για πιάνο σε φα μίζωνα, ένα λυρικά εκφραστικό έργο, το έχουμε ακούσει άλλωστε, που η σοβαρότητά τους, αυτών των έργων, ερχόταν σε αντίθεση με την δημόσια εικόνα του. Βέβαια δεν έχω διαβάσει κάτι το περίεργο ή το μεμπτόν για την δημόσια εικόνα του, αλλά αν πέσει κάτι στην αντίληψή μου, μέχρι το τέλος του αφιερωματός μας θα σας το αναφέρω. Περνάμε όμως στο επόμενο έργο του Ζορζ Ορίκ και αυτό θα είναι μια σύνθεση του 1946. Και αυτό το μικροσκοπικό έργο είναι στο πνεύμα του χιούμορ, της άτυρας και πιθανόν του αυτοσαρκασμού κατά τον Σλιότσερ. Ιμπροπτιού για όμποε και πιάνο, διάρκειας 50 περίπου δευτερολέπτων. Φρανσουά Κιλιάν στο όμποε, Λάγιος Λέντσις στο πιάνο. Ο Φρανσουά Κιλιάν στο όμποε και ο Λάγιος Λέντσις στο πιάνο ερμήνευσαν τη μικρή ιμπροπτιού του Ζορζ Ορίκ, σύνθεση του 1946. Ξεκινώντας εχθές το αφιέρωμα, σκόπιμα, το μόνο που αναφέραμε ήταν ότι ξεκίνησε πολύ μικρό στη μουσική του καριέρα με ένα ρεσιτάλ πιάνου στην ανεξάρτητη μουσική εταιρεία σε ηλικία 14 ετών και πως κάποια στιγμή σπούδασε στο Οδείο του Παρισιού, ύστερα με τον Vincent Dandy, σύνθεση στην Σκόλα Καντόρουμ του Παρισιού και εν τέλει στη συνέχεια με τον Albert Roussel. Αυτά τα περιληπτικά λόγια ταιριάζουν ίσως σε ένα συνθέτη που στη συνέχεια διέπρεψε στη μουσική κινηματογράφου και τέλος. Ο Ρικ όμως, παρά το γεγονός πως είναι ανάμεσα στους τρεις παραγνωρισμένους συνθέτες της ομάδας των 6, μαζί με την Ταγιαφέρ και τον Ντιουρέ, άφησε ενδιαφέρον έργο πίσω του, το οποίο θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν αφοσιωνόταν τόσο πολύ στη μουσική για το σινεμά. Άλλωστε, είπαμε, έγραψε μέσα σε 45 χρόνια μουσική για 120 films. Η μουσική του παιδεία πάντως ήταν σημαντική από πολύ νωρίς, πρώτου Παρισιού. Ο νεαρός ο Ρικ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στο Μομπελιέ, σπουδάζοντας στο τοπικό οδείο, όπου έλαβε μαθήματα πιάνο από τον Λουί Κόμπ, ο οποίος πέραν της διδαχής του στο πιάνο, τον μίησε στη μουσική των Ντεμπιουσί, Ραβέλ και Στραβίνσκι. Να πούμε ότι τη μουσική του Σατί την ανακάλυψε μόνος του στο περιοδικό Music. Το 1913 ο δάσκαλός του τον παρουσίασε στον μουσικοκριτικό Λεόν Βαλάς που ζούσε στην Λιόν, ο οποίος εντυπωσιασμένος από τη μουσικότητα και την ευφυΐα αυτού του παιδιού θαύματος, του πρόσφερε γρήγορα την υποστήριξή του. Εκείνος ήταν που το βοήθησε να εισαχθεί στο Οδείο του Παρισιού και εν συνεχεία στην Société Nationale de Musique, καθώς επίσης του παράγγειλε και δύο άρθρα για τη γαλλική επιθεώρηση του περιοδικού Music. Το ένα αφιερωμένο στον Σατί και το άλλο στον Σεζάρ Φρανκ. Οι γονείς του για χάρη του μετακόμισαν στο Παρίσι το 1913. Στο Οδείο του Παρισιού τράβηξε αμέσως την προσοχή των Φλωράν Σμιτ, Σαρλ Κοκλέν και Αλμπέρ Ρουσέλ, ενώ σπουδάζοντας εκεί γνώρισε και τους Ονεγκέρ, Μιγιό και Ταγιαφέρ. Τα άρθρα του τώρα για την γαλλική επιθεώρηση του περιοδικού Music τον βοήθησαν να σταθεροποιήσει τη θέση του στην καρδιά της παριζιάνικης πρωτοπορίας. Ο Λουίζ Αραγκόν, ο Αντρέ Μπρετόν τον κάλεσαν να συνεισφέρει στην δανταϊστική εφημερίδα Literature το 1919, ενώ γνωρίστηκε, εκτός από τον Κοκτό, και με τους Απολινέρ, Ραντιγκέ, Μπρακ και Πικάσο. Ο Ρικ ήταν όντως ένα παιδί θαύμα που άρχισε να συνθέτει πριν φτάσει στην εφηβεία, έργα που δεν θα τα βρούμε πουθενά, μιας και τα περισσότερα τα κατέστρεψε. Είχε επίσης χαρίσματα σπουδαίο πιανίστα και ο Ίγκορ Στραβίνσκι του ζήτησε να ερμηνεύσει ένα από τα 4 μέρη του πιάνου στην πρεμιέρα των Γάμων στο Παρίσι το 1923. Βλέπουμε λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό πώς θα μπορούσε να ακολουθήσει μια σταδιοδρομία διαφορετική. Νομίζω όμως ότι εν τέλει έκανε εκείνο που πραγματικά του άρεσε. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα από τα πιο σοβαρής διάθεσης εντός εισαγωγικών από τα έργα του. Το έργο «Imaginé» αριθμός 6 που συνέθεσε το 1976. Η αλήθεια είναι πως ψάχνοντας την εργογραφία του δεν βρίσκουμε μουσική του ούτε για τον κινηματογράφο μετά από αυτό. Πρόκειται για ένα έργο για σοπράνο, βοκαλίζ, δίχως λόγια και ενόργανο σύνολο σε ένα ύφος που αγγίζει πραγματικά το μεταμοντέρνο. Ο 77χρονος ο Ρικ μοιάζει να έχει ακόμα ανησυχίες και αναζητήσεις. Αναζητήσεις που μπορεί να μην είχε νωρίτερα στη ζωή του. Με ενδιαφέρουσες εναλλαγές ρυθμού, εντάσεων και αρκετά ψαγμένων ηχοχρωμάτων δημιουργεί μια μυστηριακή και επίσης υποβλητική ατμόσφαιρα. Ακούμε το έργο ερμηνευμένο από την σοπράνο Μισελ Κομάν και μαζί της οκταμελές σύνολο. Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μιράτ. Thank you. Η σοπράνο Μισελ Κομάν και μαζί της οκταμελές σύνολο δωματίου που διεύθυνε ο Αλέξανδρος Μιράτ μας ερμήνευσαν το έργο του Ζορζ Ορίκ «Ιμαζινέ, αριθμός 6», μια σύνθεση του 1976. Ο Ζορζ Ορίκ συνέθεσε 6 έργα με τον συγκεκριμένο τίτλο «Ιμαζινέ» από το 1965 έως το 1975, όπως εκείνο που μόλις ακούσαμε, για διάφορους συνδυασμούς μουσικής δωματίου. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των έργων η αναζήτηση που είπαμε. Το αφελές και το ανάλαφρο που μπορεί να τον χαρακτήριζε σε άλλα, πολλά για να πούμε την αλήθεια, έργα του, εδώ δεν υπάρχει. Σε αυτά του τα έργα υπάρχει ο στοχασμός πάνω απ' όλα. Στο έργο «Ιμαζινέ» αριθμός 4 που θα ακούσουμε τώρα, ο Ρικ, φλερτάροντας με τον σειραϊσμό, συνθέτει ένα βοκαλίζ με συνοδεία πιάνου υψηλών απαιτήσεων. Γράφτηκε για τη Γαλλίδα λυρική σοπράνο Κολέτ Ερζόγ, 1923-1986, εξοικειωμένη με το δωδεκάφθογκο και την ατονική μουσική, όπου σε αυτό το έργο το ρέον και το στικτικό συμπορεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη μία μεγάλες οριζόντιες μελωδικές γραμμές και από την άλλη κοφτές αγχώδεις ανάσες. Πραγματικά μια άλλη πλευρά της μουσικής του, αν μη τι άλλο, πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούμε την σοπράνο Μισελ Κομάν. Στο πιάνο μαζί της ο Ζαν Φιλίπ Κολάρ. Η σοπράνο Μισελ Κομάν και μαζί της στο πιάνο Jean-Philippe Collard μας ερμήνευσαν το έργο «Imaginez», αριθμός 4, του Georges Auric, σύνθεση του 1973. Σε αυτό το σημείο, η δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Georges Auric έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 για το τρίτο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.